Was ist das für ein Preis? Was ist das für ein Preis?
Mainīt ir atzinības rakstu saņemšanas kārtība. Ierosināja par atzinības rakstu piešķiršanu tiek izskatīta Domas nozares komisijā un apbalvošanas komisijā un attiecīgajā Domas nozares komitejā. Rīkojumi par Domas atzinības rakstu piešķiršanu pamatojoties uz komisijas, uz iepriekš minēto
komisiju. Nestāstīt par procedūru, nu nevajag. Būtība jau ir tas, ka tie atzinības raksta 350 eiro.
Jā, naudas balda.
Visu laiku nebija nekāds materiāla atalgojums, bija tikai nu, atzinības raksts. Jā, nu tāds ir tieši, ka mums pēc būtības kolēģi. skatīts komisijās, ir tādi jautājumi zinājās. Nav jautājumi. Kurš pat šādu priekšlikumu lūdzu par? Paldies. Par pašvaldības publiskā pārskata, 2015. gada publiskā pārskata, apstiprināšana. Jautājums skatīts ierunāts budžeta komisijā, finanšu komitejā. Kas pasīdzinās aizsūšas?
Jā, labdien. Tātad iepriekšējā duru sēdē tika apstiprināts pašvaldības zemestrīciskā gada pārskats. Un šobrīd ir sagatavots publiskais pārskats, kas ir orientēts uz vienu lietotāju, kur ir vairāk tekstuāli izklāstīt visu informāciju. Tātad pārskats ir strukturēts ar mūsu šodienības aspektu kontekstē. Kārtībā ir pašvaldības raksturojums, ir informācija par budžetu izpildu. Un katrs nozars apraksts par notikumiem 2015. Gadā un uzlabumiem 2016. Gadā. Pavisam īsti, tātad pie sociāla ekonomiskās situācijas raksturojumā pārskatā ir atpūkļots, ka bezdarba līmenis jau tradicionāli ir zemāks, aptuveni par 1,5% punktu zemāks nekā.
Kolīgi, ar informāciju visu ir uzzinušies. Nu, tas materiāls ļoti apjomīgs ir visu, daudz kādus gadu iebēst tagad izstāstīt, un mums diezgan daudz laika paiet. Varbūt ir kādi jautājumi, ko vajag ziņot? Jo atskaiti pietiekuši.
Nav jautājumi.
Nav jautājumi. Kāds vēlas izveikties, kad publisko pārskatu?
Nevēlas.
Nevēlas. Lūdzu pārbalstot, kas pār publisko pārskatu atskatināšanu? Paldies. Rāmas Kīnas. Par projektu vidēja transporta organizācijas izsienājumu. Jautājums skatīs ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komisijā. Evin Kronkal, lūdzu.
Digitālais centrs ir saņēmis jūtumā uz domas uz aicinājumu piedalīties Baltijas jūras reģionu programmas otrā pusaus ar projektu konkursā. Šī projekta ietveros Ventspils pašvaldībai būtu iespējams sakārtot sabiedriskās kārtības noziedzīgo nodarījumu novēršanai un atklāšanai nepieciešamos video novērošanas tīklu, kā arī attīstīt faktisko datu pārraides tīklu izveidi. Projekta kopējais apjoms plānots 1,5 miljonus eiro, no tā digitālā centra budžets paredzēts 150 000 eiro. Lūdzam domu atbalstīt digitālā centra dalību šajā projektā.
Jā. Jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēnums projektu par. Paldies, laimums pieņems. Par grozījumu Ventspils pilsētas domes 2016. Gada 1. Aprīlēmumā pašvaldības iestāžu maksa pakalpojumu cenu ir ārā atstiprināšana. Jautājumi skatīts ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komisijā lūdzu.
Tā. Ir tad pārskatīti tarifi gan Ventspils muzejam, digitālajam centram un izglītības pārvaldē. Visi ir pārēcinājuši savus tarifus atbilstot pašreizējai situācijai. Tarifi tad ir lēmu projektu pielikumā pievienoti. Lūdzu, domu saskatīt. Atpārstīt.
Jā, Ventspili. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu projektu par? Paldies, laimums pieņems. Par atbalstu projekta zemenerģijas patēriņa Ventspils mūžas vidusskolas ēkas ar koncentrētās funkciju būvniecību. Lielajā lūkumā viens neko. Iesnieguma iesniegšanai, emisijas kvota izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma saņemšanai. Jautājums skatīts ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā, Andris Kalsnieks.
Ar veicinājumu profesionālas izglītības attīstības pilī pagājušajā domas sēdē tika pieņemts lēmums par sadarbības līgumas veikšanu ar kultūras ministrību mūzikas skolu Ventspils, kas ir valsts skola, lai izveidotu jaunu Ventspils mūzikas skolu vidusskolas korpusu. Un izvērtējot to, ka izsludināts iepirkums ir uz emisijas kvotām par zemes enerģijas ēkas būvniecību, piedāvājums ir turpināt šo līgumu sadarbību un iesniegt projektu šī atbalsta saņemšanai.
Kādi jautājumi ziņotājiem? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu projektu. Var? Paldies, lēmums pieņems. Par nākamo domas sēdi, struktūra vienībā lūdzu, ir kādi iepirkumi? Vai tā? Jo mums bija doma, ka varbūt jūs sekītēja vai?
priekšums.
Jā, es lūdzu izvarīju kumbram. Pirms uzmanīt, ka 27. datumā mēs plānojam divas lietas, ka varētu būt arī lai nodokļu maksātē uzvarētē, konkursu uzvarētē.
Tas nebūs vienos.
Nē, ka klīstam laikam lēmums.
Ā, lēmums.
Kā lēmums, jā. Jā. O, jā, motrs ir.
Tu 27. Jā, 27. Jāpaliektē. Jā, mums lēmums jāpaliektē. Mēs jau nevaram apbaudot, ja neesam. Ļoti skaidrs. Kolēģi, tātad priešlikums nākamā domas sēdi sasauk 27. Pirdien, 2013. Lūdzu, to par. Paldies, līdz ar to domas sēdi.